Jo pavisam drīz, 16. jūnijā, Rīgu iekaros droni. Vesela dronu armija, kas kopā ar britu grupu Muse koncertzālē arēnā Rīga sniegs iespaidīgu 360 grādu šovu, skatuvē atrodoties zāles vidū. Mieru tikai mieru. Droni ne dziedās, nekā citādi neadekvāti uzvedīsies. Tie vienkārši koncerta laikā lidos virs skatītāju galvām un radīs mums visiem mazliet apokaliptisku noskaņu, sajūtu, ka tiekam novēroti. Par gaidāmo koncertu un iespaidīgo šovu aprunājāmies ar grupas Muse bundznieku Dominiku Hovardu.
Hello. My name is Janis from Riga, Latvia, Radio SVH. How are you doing?
Hi there.
Sveiks, Dominik. Kā klājas?
I'm doing good. Great, thanks. I'm in Manchester.
Paldies, labi. Esmu šobrīd Manchesterā.
Oh, in Manchester.
In England at the moment.
Let's get straight to the questions.
Ķersimies klāt uzreiz pirmajam jautājumam. Drones turnēja no tehniskā viedokļa ir ļoti iespaidīga. Bunga šoreiz ir jāspēlē pašā arēnas centrā, nav iespēja noslēpties. Vai līdz šim, kā bundznieks, esi apmierināts ar šādu skatuves koncepciju? Tomēr tās ir divas stundas smaga darba, kur laikā esi visiem kā uz paplātes.
Yeah, I mean, it's excellent. We've had some really amazing gigs, but it was certainly a very different thing to get used to, and it took like
Jā, ir lieliski. Mums jau bijuši vairāk lieliski koncerti, un šāda koncepcija ir atšķirīga. Pagāja pāris nedēļas līdz pieradu. Mums visiem atrašanās arēnas vidū ir jauna pieredze, kaut kas pilnīgi atšķirīgs no tā, ko esam darījuši līdz šim. Ir sajūta, ka esi ļoti atsekts. Cilvēki visu laiku pēta tavu pēcpus. Bet vispār kopumā ir izveidojusies intīmāka sajūta, jo visi esam tuvāk saviem faniem.
You know, all three of us quite a bit of time just to get used to it, but I think right now we're loving it, and it's it also makes for a much more intimate gig in some ways because we're so much closer to most of the fans.
Have you been creatively involved in this drone stage production?
Vai pats personiski esi bijis iesaistīts drones turnējas radošās koncepcijas izstrādē?
Yes, yeah, we all have since I guess when we were probably recording the album Drones up in Vancouver.
Mēs visi esam tajā iesaistījušies jau kopš albuma ieraksta Vancouverā. Mums jau tobrīd bija izdomāts albuma nosaukums, un paralēli jau sākām domāt par to, kas varētu notikt koncertos. Skaidri zinājām, ka vēlamies, lai koncertos ir lidojoši objekti. Bijām dzirdējuši, ka ir izstrādāta jauna tehnoloģija, kas ļauj to īstenot. Ideja par lidojošiem objektiem mums īstenībā bija jau sen, pat tā bija iepriekšējo albumu kontekstā, taču kaut kādu iemeslu dēļ to neīstenojām. Tad tikāmies ar mūsu tehnisko komandu, sākām mētāt idejas un salikām visu kopā.
Yeah, I mean the design meetings just started with obviously us talking, the band talking, and then we get together with our team of people, our lighting designer, some people that help us make all the visuals, and we all kind of collectively, you know, throw in ideas, talk about it, and knock it all out together.
Was there any challenges for example safety issues with all these flying objects?
Vai šiem lidojošajiem objektiem līdzi nenāca kādi izaicinājumi, piemēram, drošības ziņā? Galu galā, lai tie neuzkristu kādam uz galvas. Reiz kādā intervijā teicāt, ka šo objektu ideja ir radīt publikai nelielu apdraudējumu sajūtu. Kāpēc tā?
Yeah, no, I mean the intention is not for the audience to feel threatened.
A little bit.
The idea is these things.
Mūsu nodoms nav likt publikai justies apdraudētai, drīzāk likt justies viegli iebiedētai. Koncerta sākumā tie no skatuves augšas nolaižas arēnā gluži kā tādas spokainas lodes, kā tādas militāras patruļas ar gaismiņām, kas skenē cilvēkus. Sākotnēji bija arī ideja, ka droni būs aprīkoti ar kamerām. Bijām iecerējuši, ka līdz ar to parādīšanos cilvēki pie sevis nodomā. Ak, Dievs, kas tas tāds? Doma ir likt klausītājiem justies mazliet nervoziem, dīvaini iebiedētiem. Un tad šie droni sāk kustēties, pat savā ziņā dejot pēc noteiktas horeogrāfijas, un vēlāk radīja jau daudz patīkamāku iespaidu.
Feeling and then but eventually you know after the gig actually starts you start seeing these things kind of dancing around almost and you know they fly around the venue in choreographed moves sometimes completely randomly sometimes in unison so when it all kind of they all come together and do things in unison it actually looks really just kind of nice and pleasant.
Drones is your first album with a narrative, with a concept, and
Drones ir jūsu pirmais albums, kurā ir kāds vienots stāsts. Vai šo konceptu albumu koncertos izpildāt tādā secībā, kā dziesmas izkārtotas albumā?
No, we're not at the moment. We're almost like performing the album in order, but we're not playing every song.
Nē, šobrīd to nedarām. It kā spēlējam dziesmas no albuma secīgi, taču nespēlējam visas. tās tiek atšķaidītas ar vecākām dziesmām, taču kopējais vēstījums tiek saglabāts. Vispār mēs varētu kādreiz izpildīt albumu no A līdz Z. Koncerts šobrīd sākas ar albumu trešo dziesmu, Psycho, un tad chronoloģiskā secībā turpinās. Kopumā koncerts ilgst 2 stundas.
And every time it goes to an older song, it's a different experience, and then it kind of comes back to the story and the narrative almost, and then moves away and then comes back. So you generally get the feeling of it from start to finish of the gig, but the gig's 2 hours.
Well, I saw on YouTube some fragments and
Pirms intervijas noskatījos YouTube fragmentus no Drones turnejas. Un skatuves iekārtojums ar lāzeriem man atgādināja zinātniskās fantastikas filmas Trons estētiku. Vai šī filma kalpoja kā iedvesmas avots? Konkrēti šī filma ne, bet mūs vienmēr ir iedvesmojusi mūzika no kinofilmām, īpaši zinātniskā fantastika, tās modernie futuristiskie koncepti. Ja par šo konkrēto filmu, tad esmu oriģinālās 1982. Gada filmas Tron fans. Tā ir piemita īpaši vizuāla identitāte. Bet ja par gaismām koncertos, tad tās vienmēr ir bijušas ļoti svarīgas. Cenšamies tās veidot dinamiskas un cik iespējams aktīvas.
Dynamic as possible and, you know, and also try and create, you know, some cool looks that, you know, look awesome or feel like, you know, or to work with the music in a way that we haven't done it in like that before.
You played in Latvia already 3 times.
Esat uzstājušies Latvijā 3 reizes. 2 reizes arēnā un 1 festivālā pozitīvus. Vai ir saglabājušās kādas atmiņas no šiem koncertiem? Man ļoti patīk Rīga. Tā ir brīnišķīga pilsēta. Atminos, kā ar velosipēdu izbraucu pa Rīgas ielām. Tas bija jauki. Arī festivāla uzstāšanās bija lieliski. Daudz blondu galviņu publikā.
And the festival, I remember the festival last time we played, that was great as well. It was a lot of blonde hair hanging around, but it was
Well, Muse, Coldplay, there are not so many big British bands left anymore.
Muse, Coldplay, nemaz nav tik daudz tā dēvēto lielo britu rokgrupu palicis, kas turpina sekmīgi darboties un var izdot 6-7 albumus un doties veiksmīgās turnējās. Kas pie tā vainojams?
You know, it's hard to predict whether, you know, how big a band is going to be or how long they're going to
Ir grūti prognozēt, cik liela grupa kļūs vai cik ilgi tā darbosies. Mūsu virs uzdevums ir muzikāli attīstīties, darīt savu lietu ar mīlestību un turēties kopā. Šobrīd izskatās, ka grupas ātrāk pajūk un ir grūti ilgstoši būt kopā, kā piemēram YouTube. Vēl var minēt The Rolling Stones, kas vēl aizvien koncertē. Tas ir sarežģīts uzdevums, jo dzīve mainās, rodas jaunas intereses, un vienīgais, kas var saturēt kopā grupu, ir tās mīlestība pret mūziku un vēlme kopā muzicēt. Es pat nezinu, kuru šobrīd no jaunajām grupām varētu dēvēt par potenciālu lielo grupu. Arctic Monkeys visticamāk turēsies kopā, viņi ir kā brāļi. Esmu liels The 1975 fans. Viņi ļoti organiski, pateicoties koncertiem, ir izveidojuši sev stabilu fanu bāzi. Paralēli, protams, viņu mūziku spēlē radio. Redzu zināmas līdzības ar to, kā mēs sākām.
Naturally, organically, through touring as well, outside of just being on the radio or something like that. So that's, you know, almost similar to the way that we grew, just kind of steadily over the years.
You play these big arenas, but did you miss some smaller gigs when you don't really
Pēdējos gados uzstājieties lielās hallēs, bet vai reizēm nepietrūkst kādas intīmākas uzstāšanās mazākās koncertzālēs, kur tik ļoti nepaļaujieties uz šovu? Vai tev kā bundzniekam ir citādākas izjūtas, kad spēlē lielās un mazās koncertvietās?
I mean, yeah, we love playing small shows for sure. About a year ago we started this tour with like a
Jā, mums noteikti patīk uzstāties mazākās koncertzālēs. Aptuveni pirms gada mums bija tāda kā klubu turnēja Lielbritānijā. Un tas bija lieliski, jo šajos koncertos akcents ir tikai uz mūziku. Man personiski ļoti patīk šie mazie koncerti, kuros līst sviedri un jūtam enerģiju. Lielās hallēs, kur sanāk 20 tūkstoši cilvēku, enerģija ir pavisam citāda. Bet arī agrāk esam spēlējuši nelielai publikai, vai tie bijuši kādi labdarības koncerti vai uzstāšanās fanu priekšā. Abi formāti ar saviem plusiem un mīnusiem, un iesaku izbaudīt to sabus.
Fan base and stuff like that, you know, just like competition winners and stuff, and you know, it's awesome to do that, but you know, playing the big stuff, you know, playing in a stadium to, you know, 80,000 people is just a completely different world again, so they're all fun, it's just good to try, you know, it's good to remember what they all feel like and mix it up, you know, that's what keeps things interesting.
I read an interesting fact, did you heard
Kādā žurnālā uzdūros interesantam faktam, proti, Stokholmas universitātes nesen veiktā pētījumā secināts, ka bundzinieki rokgrupās ir visgudrākie. Vai var šo komentēt?
I'd love to know what the science is, but without knowing what the science is, I'm just...
Gribētu izlasīt detalizētāk, bet visticamāk, ka es tam piekrītu. Bundzniekiem visu laiku jātur ritms, jābūt struktūrētiem, un tad smadzenēs notiek kaut kāda procesa, kas veicina viņu inteliģenci. 100% piekrītu. Atsūt man šo pētījumu, izpētīšu un ietvītošu.
Do you think we already are living in apocalyptic world?
Un nobeigumā, vai tu domā, ka mēs jau tagad dzīvojam apokaliptiskā pasaulē?
Sometimes it can seem like, the human race is...
Dažbrīd tā var likties, ka cilvēce ir nonākusi ļoti tuvu pasaules iznīcināšanai. Taču iespējams, ka šis process, kā arī postījumi, notiek jau diezgan ilgu laiku, jau vairākus tūkstošus gadu. Taču ir arī pozitīvs aspekts. Cilvēks sāk apzināties savas rīcības sekas, un viņu rokās ir šo destrukciju apturēt. Es ticu nākotnē.
I'm a futurist, looking forward to the future, and believe it's going to be a positive place.
Okay, thank you, Dominic, for interview and...
Paldies, Dominic, par interviju, un tiekamies koncertā.
Nice one, thank you.
Have a good day, yeah.
See you.
Bye.
Thank you, you too.
Yeah, bye.